Oromoo kana beektu laata. Akkuma qophii torban dabre irratti dhageessan Oromooti Booranaa bara 1902 Ameerikaa naannoo Ellis Island jedhamu dhufan. Barri sun akka bara heda jaarrolee Booranaatti gadaa adii dooyyooti. Abbaa gadaa Booranaa 17 keessa jechuudha. Namoonni 20 caalan ka bara sana gara Ameerikaa dhufan akkamitti dhufuu danda'an? Horteen isaanii hoo ammeessa isa jiru? Odeeffachaa dhuma jirra kanarratti. Ammaaf nama kitaaba bara sana barreeffame qoratan argannee dubbisne mee waan maraafuu gara soraattan sin deebisa.
Hayyalam Ameerikaan Yuunaayitid Isteetsi jennuun tun biyya nama alaatiin ijaaramte. Bara 1790 asitti nama miliyoona hedduutti biyyi tanatti baafachuu jira. Bara 1790 haga bara 1820 bara isiin bilisoomteetiin biyyuu fi ijaarracha miilgata dhaabaa deemaa baate. Bara 1820 haga bara 1880 bara indaastiriin biyyi tana jabaattee humna horatteef bara sunitti indaastirii ofii guddisuuf jedhaniitiin biyyi ijaarrachuuf jedhani biyyi gargaraatii dhambaa fidachaa baate biyyi tunin. Bari kunin bara warshaan lafir dabreetiin garbummaalleen guddattee jechuu akkana jecha baruum hedduu deemtee asiin baate. Mee tarii fujannetti deebina. Namni Booranaa bara 1902 keessa akkamitti Eddoola Ellis Island ta'a New York jidduu tanaan qaxxaamureetiin dhufe. Bari suniin bara Ameerikaan nam garboonfattullee miti bara Ameerikaan balbala ofii banteetiin nami miliyoona hedduutti yaa dhufe. Akkuma nana jenne jarri kunin nam 20-30 umga ijoolleef nami guddaalleen keessum jira. Waan aadaa ofii cufa guurratee dhufeen waan akka wantee illee hin hambifne. Warri faranjii ka barsuun keessachi dhufsuniin aadaa gadaa tana barachuu feenaa jedhee jennaan aadaa ta'een mataan kanaa jedhaniitiin lichoo hayyuutti kenninee jirti jedholeen. Lichoon suniin muuziyeemileen danikee jirti ka jedholeen inuma jira. Wamtaateef iyyuu nam biyya alaa miliyoon hedduu Ellis Island dhuf kanaan kana Frederick Sherman jedhanitti suuraa kaasee muuziyeemii keessa naqa ture. Warri gaafas suuraa kaasan dhagaa nama biyyi 75 har'allee muuziyeemii Ameerikaa gargaraa keessa jirti. Suuraan isaanii fulbaana bara 2006 kutaa Ameerikaa 16 keessa naqaniitiin uummata daawwachiisaa bahan. Akka gaazexaan New York Times barreessetti bara 2007 ammoo suuraa isaanii Germany, Berlin, eegemmoo Liverpoolitti dabarsaniitiin biyya akka keessa naqaniitiin daawwachaa bahan. Bara 1880 suniin ka boodannoo Ameerikaa dhufuu fi ganni 20 suniin bara bidiruun hojjetameetiin bisaan irraa yaa'aa turan Europa jiddu gala baha Canada dabaleti nam heddut bidru motoritini biitan dufabai. Akko defanno dab Iceland Foundation jedu rar gannetti warri Ellis Iceland rufkessa agitokko akkane jeda. Bidru tenna tabisan rande mansuni guya walkitte Ellis Iceland gen achimmo doni Ellis nunakanitini nugesan. Achi doni ranubusanitin akkummike nalle harka qamnutti man gudda tokko nunakan. Nunamaga kuma Shaniti haga kum jahagen bigar garati dum. Jisunin adoles kees akkumale o wayati ya ta aada Irish ke ya detin suuran ka ejed. Akko du tanati jarkana akkana biyi biya fidankana waan heddun fidatunan toko yo fidani makasani falle rajijiran. Name agi tokkolle naganum namborana ka suura sani argan kees agi guddani abbasani maka abbasani tiyaman yokanammo maka qofatittaf maka gosisani qofatittaf ejechu barisunin fagowan tatef mati sani okan horte sani le ammat argun ndandamne barbaru mat jiran warbiya alaka barkum tokkof dibisa deeti kees garab biya duf kees tokko Donald Smith jidan nama Britainiti tatulle America Pennsylvania jirat barkum tokkof dibisa deeti fsagaltami torba kees kitaba True Unknown Africa Countries, the first expedition from Somalia to Lamu, jir barres. Afrika biyimbe nikesa Somaliland dinkata mure Lamu Kenya gaeje e barres. Kitab suni barakuma lamafsa detille irdebani barresan. Mewar kitab kan dubbised dabarra. Dargaggo asebe raggasat, University, Germanity, PhD barat. Ado kitaba Donald Barres kana koraddu ako koranno tiyalle ado dubbisu jiru kitab kanalle argeje. Nami kitab kun barres kununu eyinu jadetin refu Germanit bilbile gafad.
Namni kuni ogesa faya ta ture garu kaini biya oromo kesa erosana tufera kara bale borana faka kesa turera wangala mafi barakuda sadet sagaltami afu yanga sagaltami shanite chuda. Erosana rati durak man ufini ni wae umat oromo baye beka. Ode fanno rain beka kaini timbe kusimo umman oromo kimata warana kimata jedame demsa sa feroko kopa ture sanarati fadata turera bisa na kesa darbun indenda amu kanjiru chuda namon nidruani tufani yalani biye sana kesa darbu barbadani dabani mo umat oromo kana argani diyebiani istimanjiru ture kana afibaye kopa eti kaini dufe umna warana simu amate toko kaba namota kayo nta nichi gudani ini warra korone fatota kesa miki koranna afida kaini diye muture
aha agi gudan kitab koranna afide maajete agi gudan kitab kumme maldubbata
bayinani waye ada ummatota ni kesa darbe sana hundu masani ada sanin dubbata kata jirenya sanin dubbata kata sanitti oji sano jitanin dubbata wanna hundu ma ada ratti binensotalle binensotta gosa kamiti nana sana kesa jirata ichu hundu masa ka adar banni ethnographici waye daitunya wanu ma arge barresa deme romia kesa karabale fairo du kesa na bale ni rosa na ironi du ferratti sirna motumma etiopia jala tre foroshin kufte da waye sana le tena sana le in ka amma makka ummen romona na bale sun jirani nana ginniri da kai ni kesa ma ka ero akamitta ka san baye ni da mani mini lik jala ta ka san kufan sana fa kana barresa madarba wagala matre biye oromo fi ummatota nana makibba kana kesa jiran kesa madake Kenya kesa maga utechuda lek Rudolf okan haro Rudolf jeda musana damma turkana jeda musana maga utti na waye ada sani sena sani tana baye dinki sibata wan ture fi biya tu kesa na biya America ige sun saina ko kanjira musulmama kana kauni dandama kana gamma wan guddani kai ni godate waye ummata oromo kana sirriti be ka wan ture fi sodata tu fi garu wakanne dito rokoratti barre se ka irratti namoni waye ummata oromo kana dinki sifatani kimo da jedani natti mun sani ani simma dem sa ko kanatti garab kutenya fi kopi ana kan dufu na gode jeda sana boda kuma demuti ummata borana biraka na sadde sagal sami shange chuda ero sana ummata borana jal pergo u ofisa da loltu ka bai sin era dura ka jarate si kan dufe ofisa simmo namota baye o jinu fani akana ma dibata ko kanta anka mesha mo mesha magurguda makana ka baka ero sana ti sadar kai ero sana ti san ni mesha da gari da jeda muka ba mesha warana ituda kanu marra yuta e ummata bo gorana sana salphaatti injifachuun dandeenye dhumarratti ga araara wayitiinidha kan inni araara buusaniiti kan sokkanii odeessa.
Waan gadaafa maal dubbata kitaabi kun fakkeenya?
Maqaa ta'ee gadaa hin jenne garuu sirna bulchiisa isaanii baay'ee namatti tola jedha. Sirni bulchiisa isaanii akkaataa isaan ittiin aangoo walirraati walitti dabarfatanii baay'ee gaariidha. Fakkeenyaa fi walitti bu'umsi yoo dhufe uummattoota naannoo isaanii jiru wajjin akkaataa isaan ittiin araara buufatanii araara buusuu akka isaan danda'anii si jedhu sana sirriitti kaa'a. Sirni siyaasa isaanii kun akka isaan tokkummaatiin jiraatanis isaan godheera. Kanadha kan inni aangoo yookiin immoo humna godhachuu kan inni danda'eeyyuu kanaaf fayyada.
Aadaan Saayyee Dargaggoo Asabee Raggaasa Jarmanii jira. Kitaabinni jechuu jiru kun inni kitaaba namichi England Donald Sam Smith barkuma 1897 keessa barreesse. Kitaabi kun ammoo eegee barkuma 2008 keessallee barreeffame barnoota isaatiif qorannoo gochuu jiru kitaaba kan dubbiseetiin waan argunutti mee guddoos galateeffannaa barnoota jabaadhi nagaa waaqa keessa. Mee taa'unanaa jaarsi lafaa jaarsi argaa dhageetti abbo akka guyyoo waan warra biyyaa baay'ee tana barkuma 1902 keessa biyyaa baay'ee kan warri kun gadatam keessa ba'uu danda'a yoo baay'ee karaa kamiin sila ba'uu danda'a jenneetiin gada eennu keessa ba'uu danda'a gaafas keessa barsuun keessa immoo maanni dubbatama ture warri lafaa maan jedha gadaan tun gadatam keessa ta'uu dandeetti kana.
Jaarolee jijjiirtuu irra baafame gadaan gaafas gadaa adii dooyyee akkuma jedhame gadaa adii dooyyee taatu adii dooyyee boruu galmaatti irraa baallee fuudhe. Gaafi lichoo guyyoo galgalo ga dhukkee eegolleen gadumsuun ta'uu isaa jaarolee ija mirkaneessiti.
Lichuma tana lichuma abbootiin gadaa iyyuun faana harkaa qabdi tana moo lichoo sun eenyu fuudhee maaf fuudhani?
Faranjii fuudhee lichuma sana kan namis wanni siin fuuti lichoo jedhani. Lichoo wanni itti kennitee siin mataa seera siin barbaaddeennaa seera kenna mataan kan jedhan itti kenname jaarolee ijoo haasu. Warra aadaan bul ta'uu lichoon tun fiixee seeraa ta'uu warra seeraan bulu warra aadaa fi bulbulu warra raaba qabu warra gadaa bulu. Akkanaan gaafa fuutan ijaarolee yoo haasoftu akka seera boonaa sunii hubattee fuute. Akka namni tokko tokko haasa'u lichoon sun uyyuu landan jirti muzeemii keessan dhabanii waan jedhu jira. Ijaarolee boonaa akkana dubbatti duuba qormaata waan guddoo birgaan hin qabne agisuun hin kaabatan.
Gadaan adii tuyyuu sun maal fakkaatti kana warri kun yoo bahe gaafas akkamiin bahuu danda'a?
Barii garuunitti quufaa warri ammoo akka ijaaroleen eegisan irra deebinee midhaafanneetti warri waa qorachuu dhufu keessallee warri warri waan simbirree barbaadu jedhu. Walti bulchi dhukkee eegosulleen. Oduun tokko lafseentee duuba jaarsi kun warri kun warra gadaa balleessu warra laduu balleessinaa waraanii kun ta'e eegisu nan qasee oolaaf lichoo walitti dhufanii lichoo sunii fudhatte eegumsuu dhufte duuba laf boona sanaayyuu kee deemtee eegi soddaa kaate dhukkee eegoo dhufte garaasi dubbu lukkara ta'e qaxxaamurtee jara mal beekan dhufte karaa baddaa afariitiin baateedha gaafasii akka malitti warri gara galaan gubbaatti waan galaan irraa yaa'u akka duriitti bidiruu yookaan obboloo baanan ta'an qaba. Ufii ammoo gaala faattee yaati boorana illee yaa yaatee jaarolee yoo jirtu booranaa jarmaan karaa malbee kanaa yaatee gaafa silabta keenyaa tun hin jirtu duruma dabarte warri buliyaa illee kagari yadda keedhanii wanni kun duuba gaafa sun amma gaafa gadaa adii dooyyee sun ta'u adii dooyyee boruu adii dooyyee sun irraa boruu galmaa fuudhe boruu galmaa irraa liigan kusee fuudhe gadatattan ta'u walxaantu. Tanii amma dhaabbatanii amma lichoon guyyoo galgalo gadaa adii dooyyeeti gaafa warra kun boollee sun ta'a.
Gadaan adii dooyyee sun gadaa abbaa gameessoo.
Ammaan sana abbaa 17 itti gannaa 117 gadaa sun yommuu eegani maan jennaan gadaan adii dooyyee ammaan sana ganna 117 geesse gaafa dambalii dhaddachaa dhalateessa eegichi gadaa 17 gammaa ganna 117 amma 17 jettee waan sitti eegallee amma hin dandeenye adii dooyyee tasuma irra gabaallee suuti.
Warri dhufee jennu kun warra akkamiiti?
Jaarolee yoo jirtu faranjii tun gaafas nama gurraachi waliin jirti gaala faattee yaati. Yoo qarwaladhani wanni waan laduu balleessa waan qaalluu qaallitti balleessa hagooggoo mataa irra namtee akka jedhani waan kan irra walti bulchi ta'e eegee wal araarfatanii lichoo guyyoo galgalo fuutee oolaa fuutee duuba biyyaanuu wal taanii simbirree qoratti akka dhiyaatedhani namichi maqaan beerdi jedhu namni waan kana of keessa qabatanii eegisillee namni waan sun qoratan mallee dhufette jaaroleen akkanaas.
Maqaan eenyu dhani?
Beerdi maqaa simbirree qabaa jedhani warri gaafas simbirree barbaada akka yaayyuu jedhani. Simbirree qoratti akka yaatamu duuba booranaayyuu guddoo fuudhanii walumaayyaan simachiin dabartuun hin beekan eegi karaa gara Ugaandaa taatu gara Keenyaa taatu hin dabartedhani karaan isiin dur dhufte karaa Dooloo ka Bombaasa kan gaalfaatte yaati nam duratti waliin jirtedhani warra akkanaati afaan himaniin duuba akka kanatti himanii isin gaafas guutte namaan dabartuun beekan yoo gadaa dhiyeenya taatu warrumaan namaan dabre.